Câți dintre dumneavoastră sunteți obișnuiți în viață, când te aștepți mai puțin, când ai zis că ai făcut tot ce ține de tine și nu mai are ce să se mai întâmple, să se întâmple. Și atunci să ne dăm seama încă o dată că mai sunt multe lucruri în viață pe care încă mai trebuie să le învățăm. Din păcate, legat de mesajul acesta, ne oprim aici. Dar era un mesaj despre speranță. Dacă vom avea posibilitatea cu o altă ocazie, o să facem tot ceea ce ne stă în putință, să putem să rulăm întreg filmul acesta. Pentru că de obicei, în perioada aceasta de sărbători, mulți oameni merg la intersecție, dar intersecția nu înseamnă hotel, ci pod. Nu știu care sunt sentimentele tale într-o perioadă ca și asta. Sau nu știu când în perioada vieții, în decursul unui an din ianuarie și până în decembrie, și pe tine te încearcă uneori sentimentul de a merge la pod. Cred că este clar deja pentru toată lumea ce însemna mersul la pod. N-avea întâlnire cu nimeni altcineva. Și în astfel de momente, oameni ca și aceștia n-au nicio speranță, pentru că despre asta este vorba. Apostolul Pavel trimite o rugăciune, transmite o rugăciune oamenilor din Roma. În capitolul 15, versetul 13 spune în felul următor: Dumnezeul nădejdii sau Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți, ca să aveți speranță sau nădejde din belșug prin puterea Duhului Sfânt. Nu știu cum stai tu cu speranța în astfel de momente. Am început pentru luna decembrie o serie de mesaje intitulate Pentru tine. Și am înțeles din cele trei de până astăzi că Dumnezeu, că Iisus are ceva pentru noi, pentru fiecare în parte, pentru fiecare om, fără să țină cont de rasă, fără să țină cont de sex, fără să țină cont de parte economică, fără să țină cont de parte fizică, de aspect fizic. Și anume am înțeles încă o dată că Dumnezeu ne iubește, te iubește și mă iubește. Că Dumnezeu vrea și pentru mine și pentru tine să avem pace. Că Dumnezeu vrea și eu și tu să avem bucurie. Și astăzi, însemn într-un mod simbolic, trei din cele trei lumânări sunt aprinse reprezentând dragostea, pacea și bucuria. Astăzi o vom aprinde pe cea de-a patra, reprezentând speranța. Nu știu ce înseamnă pentru tine sărbătorile acestea. Nu știu ce înseamnă pentru tine fiecare an nou care începe. Nu știu unde, repet, în timpul acestui an, în perioada anului, nu știu când pentru tine este acel moment greu, acel moment de cumpăn, acel moment de intersecție când nu mai vezi decât o singură soluție. Dar aș vrea să înțelegi încă o dată astăzi și pentru cei care n-ați fost împreună cu noi, vă rog, intrați pe site-ul bisericii noastre harvestmureș.ro. Veți găsi acolo celelalte trei mesaje și altele care cred că vă face bine sufletului vostru, astfel încât să puteți împreună cu noi, împreună cu mine, să puteți să aveți speranță. Pentru că rugăciunea acestui apostol, mare apostol, unii îl numesc Sfântul Apostol Pavel, omul acesta dorea pentru cei din Roma și astăzi pentru mine și pentru tine, ca Dumnezeul acesta al speranței să ne umple inima de bucurie și de pace în timp ce credem, în așa fel încât să avem speranță din belșug, Nu știu cum stai tu cu speranța, dar aș vrea astăzi, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, pentru câteva momente, să înțelegem faptul că Dumnezeu vrea să avem speranță. Că de asta a venit în lumea noastră, să ne aducă speranța. Îmi pare rău pentru cei care încearcă să înlocuiască sărbătoarea autentică, adevărată, cu tot felul de surogate, gen Moș Crăciun, Moș Gerilă sau alți moși, sau alte moașe mai tinere. Nu știu ce înseamnă, repet, nu știu ce înseamnă pentru tine sărbătoarea aceasta, dar aș vrea să înțelegi care este adevăratul sens al acestei sărbători. Ok, pentru cei care studiați teologia, am și o veste bună în partea aia, că probabil sunt printre noi, de obicei ne ascultă pe internet, nu vin printre noi, dar sunt oameni de ăștia cârcotași care caută tot felul de lucruri și zic: Domne, voi nu știți că Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie, voi nu știți că asta e o sărbătoare păgână și tot felul de lucruri din astea, știm și noi parte din astea. Și tocmai de aceea cred, pentru că a fost atât de important pentru Dumnezeu lucrul ăsta, să nu știm când s-a născut exact, de aceea nici nu este în Scriptură când s-a născut. În ce zi, în ce lună, în ce dată, nu știm. Studiind Scriptura putem să ajungem la câteva concluzii și probabil că nu s-a născut în decembrie. Probabil că nu s-a născut pe 25 decembrie, probabil. Dar știți ce este cel mai deranjant în toate lucrurile astea? Că de multe ori suntem atât de preocupați cu pădurea, cu copacii, cu rădăcina, încât nu mai vedem pădurea în ansamblul ei. Tocmai din cauza copacului, pe care căutăm să-l analizăm până în pânzele albe, nu mai vedem pădurea. Și unii căutând să combată creștinismul sau Crăciunul și să spună că Iisus nu l-a sărbătorit, că apostolii nu l-au sărbătorit, au uitat să privească la imaginea de ansamblu, care există speranță. Ăsta este mesajul, indiferent că e de Crăciun, că e de Paște, că e de 14 februarie, de ce vrei tu, există speranță, care? Dumnezeul iubirii, Dumnezeu care este dragoste, ne-a iubit într-un așa fel încât ne-a demonstrat iubirea, nu doar teoretic, nu doar de pe buze, din cer, ci ne-a demonstrat iubirea aceasta, cum? Trimițând în lume, în lumea noastră, în lumea de fapt creată de El, din care noi încercăm să-L scoatem și să-L dăm afară, L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, acel ce este una cu Tatăl, pentru mine și pentru tine, într-un mod care nu știu dacă vreunul dintre noi am fi avut posibilitatea să alegem cum să venim în lume, nu știu dacă am fi ales așa cum a ales Iisus. Ce ziceți? El, despre care cuvântul spune că ține tot universul și universul întreg se ține în El, pentru că prin El, din El și pentru El sunt toate lucrurile, El care a creat în universul întreg, cu toate astea, a ales unul dintre cele mai umile moduri de a se naște, de a se întrupa pe pământul acesta. Ok, să presupunem că nu într-o iesle. Dar a fost suficient de umilitor încât în casă nu s-a găsit loc pentru El. Cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, am fost născuți într-un spital. Am fost primiți, acceptați, cel puțin de cei din spital. Și cu toate astea, pentru El, pentru Regele Regilor, nu s-a găsit niciun loc. El care a venit să ne aducă nouă speranță. El care a făcut toate astea pentru noi, pentru mine și pentru tine. Ce înseamnă pentru tine sărbătoarea aceasta? Câtă speranță ai în astfel de momente? Pentru că uitându-ne în cuvântul acesta, aș vrea să vedem câteva lucruri simple din versetul acesta, din rugăciunea acestui apostol. Și primul lucru pe care te rog să-l reții, dacă ai cu ce să-ți notezi, poate n-ar fi rău să-ți notezi. Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Observă primele cuvinte din acest verset 13. Dumnezeul nădejdii sau Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea. dacă te lupți cu lipsa de speranță, dacă te lupți cu depresia, dacă te lupți cu acest gând al faptului că pentru tine nu mai are rost viața asta, că ziua de mâine pentru tine nu mai are nicio valoare, că ar fi mai bine să te duci la pod. Și vreau să înțelegi că nu Dumnezeu este Cel ce te conduce spre acolo. Poate că te gândești acum, în perioada asta sărbătorilor, că toată lumea e cu familia, e cu cei dragi, sunt mulți alături de ei și tu ai rămas singur sau singură. Sau poate că ești înconjurat de mulțime, dar cu toate acestea, în lăuntrul tău, ești mai singur și mai singură ca niciodată. Aș vrea să înțelegi și te rog, înțelege din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței și are speranță și pentru tine. El poate să umple inima de bucurie și de pace, Dumnezeul acesta al speranței să vă umple de toată bucuria și pacea. Pentru că este un Dumnezeu al speranței. Nu știu cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu și poate ca și cel din filmul acesta, din experiență, știi bine că n-ai rezistat mai mult de 5 minute în anumite locuri. Și poate că experiența aceasta a fost cu adevărat dură. A fost o experiență a respingerii, o experiență a neacceptării, o experiență care poate oameni ca mine și ca alții s-au uitat urât la tine și au spus, Doamne, ne lași? Tu nu mai ai ce să cauți în locul acesta. Tu nu mai ai ce să faci parte din cercul acesta. Nu știu unde ți s-a întâmplat asta, poate în familie, poate la servici, poate într-o altă țară. Poate ți s-a întâmplat cu soțul sau soția, cu copiii. Și e dureros. E greu de suportat. Motivul pentru care omul acela a ales podul a fost tocmai asta, pentru că a făcut multe boacăne, a avut și partea lui de vină. Și a zis, până aici, gata, nu mai merită să trăiesc. Și poate că ai gândit și tu așa. Am avut o perioadă în copilăria mea, în perioada de adolescență, când m-am luptat cu astfel de gânduri. N-am știut de ce m-am simțit respins, mai ales în perioada copilăriei. Ca mai apoi, la vârsta de 18 ani, mama mea să recunoască, să mărturisească lucrul acesta, să spună, pe tine nu te-am dorit. Și poate că ți-ai pus și tu întrebări din aceste existențiale, eu pentru ce exist? Doar ca să mă caute toată suferința și să mă găsească tot timpul acasă? Nu mai are și altă adresă, nu mai știe să meargă și în altă parte. Dar astfel de momente, dragul meu, înțelege că Dumnezeu în astfel de momente vrea să ai speranță, pentru că El este un Dumnezeu care aduce speranță. De aceea, dacă poate ești în astfel de situații, poate te-ai aflat în trecut, sau pentru atunci când vei fi în astfel de momente, te rog, adu-ți aminte acest cuvânt, Roman 15, versetul 13, că Dumnezeu este în Dumnezeul speranței, iar gândurile acelea nu-ți vin de la El. Dumnezeu a promis că nu te va lăsa singur, dar există o condiție. Și asta este în al doilea rând. Dacă în primul rând am observat că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței, aș vrea să observăm în al doilea rând care este condiția să putem să beneficiem de această speranță. Observă, te rog, de la jumătatea propoziției, după pace, spune în felul următor, în timp ce credeți sau crezând, de aceea dăm voie să te întreb cum stai cu credința. Și o să vedem și despre ce fel de credință e vorba, pentru că asta e foarte important. Celor care vin împreună cu noi le-am mai spus odată lucrul acesta, sper că numai odată, să nu vă sătura, să nu spuneți după aia că repet aceleași lucruri. Dar se spune că la un moment dat cineva într-o închisoare a mers un pastor acolo să predice Evanghelia și predica exact despre asta, despre credință, despre încrederea în Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este vrednic de încredere și că poți să-ți pui încrederea în El, poți să-ți pui credința în Dumnezeu. Și la un moment dat omul acesta care era în sală, închis acolo, în închisoarea aceea, în pușcăria aceea, la un moment dat, iritat de aceste cuvinte ale credinței, s-a ridicat în picioare și a zis: Domnule predicator, pe mine să mă lași cu credința, că eu din cauza credinței sunt închis. Și predicatorul oricum bucuros în inima lui se gândea: uite, un frate pentru credință, pentru Domnul, slavă Domnului. Dar n-a apucat prea mult să se bucure, pentru că omul a continuat și a spus: am plecat la furat și am crezut că nu mă prinde, dar m-ai prins. Trăim într-o țară creștină, cel puțin ne declarăm o țară creștină, dar dați-mi voie să vă întreb sincer, rațional, logic, privind în țara asta, în care trăim fiecare dintre noi, se vede că suntem oameni credincioși? Sau, ca să pun întrebarea altfel, ce fel de credință avem? Oare nu cumva credința celor mai mulți este asta, sperăm să nu ne prindă? Pentru că această credință despre care vorbește Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este puțin diferită. Nu are de-a face cu dorința mea. Și o să vedeți de ce vorbim de credință astăzi când avem un mesaj de speranță. Pentru că nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, care e diferența între credință și speranță? Există vreo diferență? Și astăzi aici aș vrea să vedem că e nevoie de credință pentru a avea speranță. De ce? Evrei capitolul 11 cu versetul 1 ne spune că această credință, credința, este baza, este substanța speranței. Cu alte cuvinte, speranța adevărată, autentică, este zidită, este clădită, se bazează pe credință. Despre ce fel de credință vorbim? Vorbim de credința în Dumnezeu, credința autentică, nu o credință în care, păi cred că o să mi se întâmple cu tare și cu tare lucru bun. Bazat pe ce? Credința are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu conține o mulțime de promisiuni ale lui Dumnezeu. Și promisiunile acestea lui Dumnezeu, care toate sunt drepte, toate sunt reale, toate sunt autentice, astea produc în noi, promisiunile acelea, credință. Iar credința aceasta produce în noi speranță, speranță la un viitor mai bun, speranță la o zi mai bună, speranță la o zi în care toate lucrurile astea rele se vor termina. Și asta este promisiunea Scripturii, că va veni o zi când nu o să mai fie nici boli, nici lacrimi, nici durere, nici lipsuri, toate astea se vor sfârși. Dar pentru toate astea, ca să ai parte de această speranță, ai nevoie de o credință reală, autentică. De aceea dăm voie să te întreb, acum când vorbim de acest Dumnezeu al speranței, care poate să-ți umple inima de bucurie și de pace, ai această încredere în El? Îl cunoști? Pentru că altfel, speranțele noastre sunt doar dorințe deșarte, care n-au nicio bază, niciun fundament. Dați-mi voie să vă întreb, dacă nu v-am fi spus că astăzi ne întâlnim la ora 17 aici, în primul rând, câți dintre voi ar fi venit? Fiică mea. Vorbim acasă. Câți dintre voi ar fi venit cu speranța că va găsi pe cineva aici? Dar știți ce e interesant? Că de multe ori în viață avem astfel de speranțe. Cred că o să fac cu tare lucru, cred că o să mi se întâmple cu tare lucru, în special studenții, cred că o să iau examenul, deși nu învață. Speranțe deșarte, dragilor. Cred că am să am cel mai bun job, cred că o să fiu cel mai bine plătit. Pune mâna și muncește. Toate astea trebuie să aibă o bază, speranțele noastre trebuie să aibă o bază. Dă-mi voie să te întreb, speranțele tale ce bază au? Bazat pe ce speri anumite lucruri? Și ca să înțelegem diferența dintre cele două, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți, să înțelegem această diferență între credință și speranță, este asta, credința este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile Lui, pe ceea ce Dumnezeu spune, pe cel, se bazează pe cel ce nu minte. Și sunt în cartea aceasta suficiente lucruri care au fost profețite cu mulți ani în urmă și s-au întâmplat. Mai sunt care urmează să se întâmple și datorită acestui fapt, pentru că le-am văzut întâmplându-se pe cele mai multe dintre ele, am văzut că Dumnezeu nu minte. Și pentru că am observat lucrul acesta, credința noastră a prins rădăcini. Și asta ne dă putere să sperăm la viitor. Cu alte cuvinte, credința este în prezent, este acum și aici. Și se bazează pe fapte reale, pe promisiuni care au fost spuse de cineva care nu minte. Pe când speranța are de-a face întotdeauna cu viitorul. De multe ori noi confundăm cele două lucruri și spunem, păi cred că o să mi se întâmplă cu tare și cu tare lucru. Bazat pe ce? Și confundând, repet, credința cu speranța. Credința naște speranța. Iar credința, repet, trebuie să fie bazată pe ceva, trebuie să fie zidită pe ceva, trebuie să fie susținută de ceva. De ce anume este susținută credința ta? De ceea ce ți-a spus cine? Trăim secolul în care vrem dovezi. Dar cel mai trist este că atunci când ni se arată dovezile, privim în altă parte. Și spunea cineva în felul următor, pentru cel ce crede, am 1000 de dovezi, referindu-se la cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru cel ce nu crede, n-am niciuna. De ce? Pentru că tot acest cuvânt al lui Dumnezeu, tot în Cartea Evrei, ne spune că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința vine în urma cunoașterii. Auzim cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Romani, în aceeași carte, Romani, capitolul 10, Pavel spune auzirea. Credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Adică nu este ceva ce am auzit o voce și mi-a crescut credința. Ci are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce Dumnezeu promite. Și sunt aici oameni care pot să depună mărturie că Dumnezeu nu minte. Dumnezeul acesta a promis că vrea să ne ofere dragostea sa, pacea sa, bucuria sa, speranță. Îl credem oare pe cuvânt? Este Dumnezeul speranței, am văzut în versetul acesta 13. Și vrea să-ți ofere speranță, dar speranța aceasta nu o poți avea oricum. Și ceea ce îmi doresc să clarificăm în seara aceasta este asta. Pe ce este bazată speranța ta? Pe ce s-a bazat ea până aici, până acum? Vine speranța aceasta din credință? Ce fel de credință? Este acea credință bazată pe Dumnezeu? Iar dacă spui, Doamne, eu nu cred că Dumnezeu există, pe mine să mă lăsați în pace cu conceptele astea de credință, de filozofie și de prostii din astea preoțești. Dragul meu, ți-ai făcut timp să citești și dovezi ale existenței lui Dumnezeu sau numai dovezi împotriva lui Dumnezeu? Deși am crescut într-o biserică de la vârsta de 6 ani, trebuie să vă spun, celor care n-ați auzit până acum, dar până la vârsta de 17 ani, nici eu n-am crezut lucrurile care mi s-au spus. Pentru că am vrut dovezi. Dar am vrut dovezi pentru mine, pentru viața mea. Nu din ceea ce s-a întâmplat la mama, la tata, la frații mei, la mine. Dacă vrei dovezi, unde le cauți? Sau mai simplu spus, ce faci când dovezile stau în fața ochilor? Ți-ai pus vreodată întrebarea cum stă soarele atârnat? Iar dacă ți-ai răspuns științific, te-ai întrebat vreodată cine a făcut acea lege ca soarele să nu cadă de acolo? Vă rog, haideți să priviți împreună cu mine la ilogica logicii. Totul a apărut de nicăieri. Dar dacă v-aș spune despre haina de pe mine că a apărut de nicăieri, ați spune, prietene, ai probleme la mansardă. Nu știu cum se zice aici, la spitalul de... În zona Timișoarei era la Gătaia. Parcă și numele-i predestinat. Gătaia și Jebel. Și ne spunea, domne, trebuie să faci o vizită la Jebel. Dar cu toate astea despre universul întreg, noi asta susținem, unii, că a apărut din neant. Bazat pe ce? Pe niște date științifice, ok. Dar vă rog, dați-mi acel răspuns. Cine a făcut acele legi? Ca noi, în rotația Pământului, să nu cădem de fiecare dată când ajungem partea de jos. Și până la urmă ne întoarcem la credință. Păi credem că ceea ce știința nu o să-ți spună niciodată este asta, că totul merge științific până la un punct, și anume, oamenii descoperă ceea ce Dumnezeu a făcut de mult, dar descoperă atât cât Dumnezeu le permite să descopere. De aceea au trebuit ani de zile să se descopere când una, când alta și să fie puse cap la cap, dar nu uitați, descoperă ceea ce Dumnezeu a făcut deja. Este cum ar fi pentru mine motorul unei mașini. Dacă eu acum să desfac un motor, o să fac 5 din ele, pentru că nu mă pricep deloc la mecanică, dar desfăcându-l, văzând ceea ce este în el, o să mă minunez că este și asta și aia altă și ce formă are și cum arată. Și dacă este printre voi unul care se pricepe și mi-arată, uite, asta dacă pui mecanismul ăsta așa cu celălalt, uite ce funcționează, uite cum face, eu am să mă minunez, să zic, wow! Și știți ce facem unii dintre noi în ceea ce privește credința și încrederea în Dumnezeu? Într-o astfel de situație ne întrebăm, dar cum a apărut acolo? Și dacă eu aș pune astfel de întrebare, mecanicul ar fi zis, mă băiete, astea nu au apărut acolo. Cineva le-a pus acolo. Pe ce se bazează, dragul meu, draga mea, credința ta, încrederea ta? La un viitor mai bun. Ce anume naște speranța în inima ta? Pentru că am observat, dacă nu ai speranță, se prea poate să n-ai nicio relație cu Dumnezeul speranței. De aceea, pentru mine, creștin, în pragul sinuciderii, e un paradox. Dumnezeul speranței, care are speranță, care vrea să dea speranță, care vrea să-ți umple inima de bucurie și de pace, tu spui că e Tatăl tău, tu spui că e Dumnezeul tău, tu spui că te încrezi în El, dar cu toate astea, pentru tine, ziua de mâine, nu mai arată nicicum. Dumnezeu are pentru tine speranță. Întrebarea este, o vrei? Pentru că speranța lui Dumnezeu vine în condițiile lui Dumnezeu. El, Dumnezeul speranței, vrea să-ți dea această speranță și ție, și mie, prin credință. Dacă ai probleme cu încrederea în Dumnezeu, caută dovezi că sunt. Uită-te în oglindă. Du-te la medic și roagă-l să-ți explice cum îți este alcătuit ochiul. Cum îți stă mâna și cum se mișcă mâna. Sau dacă vrei, cea mai mare minune a omului, uită-te la un bebelaș. Un mini-om care încă de acolo din pântec se întâmplă niște lucruri care cei mai mulți oameni de știință dau din numeri. Pentru că nu știu cum e posibil așa ceva. Cum e posibil? Există un creator. Există cineva care a făcut toate lucrurile astea, care le-a creat și care a ordonat anumite legi care să se întâmple în lumea noastră pentru ca lucrurile să se poată dezvolta. Și când înțelegi lucrul ăsta, asta va produce în tine credință. Credința în promisiunile lui Dumnezeu, pentru că le vei vedea că multe s-au împlinit. Unele urmează să se întâmple, trebuie doar să le privim, să le vedem, să le cunoaștem și apoi să urmărim cum se întâmplă, cum se derulează sub ochii noștri. Evenimente istorice. Lucruri care s-au întâmplat în viețile oamenilor. Restaurări de vieți. Acolo unde medicii spuneau nu mai este nicio șansă. Pregătiți-l, pregătiți-o. Când a intervenit Dumnezeu, Dumnezeu a zis, ba este. Pentru că El, Iisus, a adus și vindecare. Pe lângă pace, bucurie, lui Dumnezeu îi pasă. Și de aceea vrea să aducă speranță în inima ta și în inima mea, în viața noastră. Dar suntem gata să acceptăm condițiile lui Dumnezeu? Pentru că Iisus Hristos spunea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Putem să vorbim frumos despre Dumnezeu. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care vorbesc frumos despre El, dar nu-L cunosc pe El. Și cred că deja știți că există o mare diferență între a vorbi despre cineva și a cunoaște pe cineva. Mulți dintre voi pe mine mă știți, dar nu mă cunoașteți. Eu pot să spun despre mulți dintre voi că vă știu, dar nu vă cunosc. Pentru că a cunoaște pe cineva înseamnă să petrești timp cu el sau cu ea. Înseamnă să vezi cum gândește, cum acționează și cum reacționează. Înseamnă să clădești acea relație și asta este și legat de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut partea Lui pentru ca noi să-L putem cunoaște. Acum e timpul nostru. E mutarea noastră, dacă vreți. Ce facem cu asta? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței, care ne dă speranța aceasta prin credință. Și observă un lucru extraordinar de frumos în final. Ca să aveți speranță sau nădejde din belșug. Poți să spui că ai speranță din belșug? Poți și pot. Să avem speranță. Și o speranță din aceea care nu ne înșeală, care nu ne minte. Poate că ai fost dezamăgit și dezamăgit în viață de multe ori, că ai sperat. Ai crezut că n-o să te prindă. Ai crezut multe. Sau, chiar pentru noi cei care poate suntem obișnuiți cu Dumnezeu, am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că încă nu-L cunoaștem suficient de bine. Uneori avem impresia că Dumnezeu vrea cu tare și cu tare lucruri pentru noi. Și când nu se întâmplă ceea ce noi am sperat, suntem dezamăgiți și credem că Dumnezeu ne-a dezamăgit, pentru că Dumnezeu ne-a promis marea cu sarea. E sigur că Dumnezeu ți-a promis lucrul respectiv. Sunt mulți oameni care se întorc la Dumnezeu și spun, gata, de când mă întorc la Dumnezeu nu o să mai am boală, nu o să mai am suferință, nu o să mai am lipsuri, de aici încolo familia o să-mi fie excelentă, o să-mi găsesc perechea sufletului meu, fai, numai viață roz. Dar Dumnezeu n-a promis nicăieri lucrul acesta. Încă din contră, Iisus Hristos le spunea ucenicilor și ne spune și nouă astăzi, în lume veți avea noi cazuri. Dar nu se oprește aici și spune, dar îndrăsniți pentru că eu, Iisus, am biruit lumea. Partea aceasta care aduce speranță în inima noastră, în viața noastră, este că indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, în viața asta, putem să avem speranță, putem să avem încredere în Dumnezeu, putem să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, pentru că Dumnezeu a promis că Lui îi pasă de noi și are tot și vrea tot ce e mai bun pentru noi, așa cum știe El. Mulți dintre noi, de multe ori cu Dumnezeu, ne comportăm ca niște copii. Vrem anumite lucruri și pentru că Dumnezeu nu ni le dă, ne supărăm pe Dumnezeu, pentru că n-am înțeles de ce Dumnezeu a spus nu. Poate că Dumnezeu a zis, nu-i timpul acum. Și dați-mi voie, sunt părinte de 3 copii. Nu odată copiii mei, la vârste destul de mici, au vrut să se joace cu cuțitul. Vă rog în special pe cei care trăim acum în perioada asta a parentingului, unde ne învață să nu spui nu copilului tot timpul, să faci, să drești, să nu cumva. Câți dintre noi am spune, vai, dragul de el, cu ce vrea să se joace, ce copil deștept. Nu vrei să-ți dau unul mai mare. Ăla nu taie bine. De multe ori în relația cu Dumnezeu ne-am vrea cuțitul. Și Dumnezeu spune nu. Acum, fie nu e timpul, fie lucrul ăsta nu-ți face bine nici ție, nici celor din jur, fie motivația ta nu este cea bună. Dă-mi voie să te întreb acum, și poate privind la viața ta împreună cu mine, ai momente în trecut când ai fost dezamăgit, când toată speranța ta s-a spulberat, pentru că tu ai crezut că, ai sperat că cu Dumnezeu vei face, vei drege. Haideți să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și să vedem că Dumnezeul acesta al speranței nu vrea să ne omoare bucuria, nu vrea să avem o viață din aceea posomorâtă și tot timpul să umblăm cu fețe acre, să nu-ți mai trebuiască murături la felul 2 și așa mai departe. Nu! Dumnezeu este un Dumnezeu al bucuriei pentru că vrea să trăim bucuroși. De nenumărate ori în Noul Testament îi se spune bucurați-vă, iarăși zic, spune Apostolul Pavel, bucurați-vă! Dar nu oricum. Drag creștin, cum stai cu speranța? E bazată pe ce? Iar lucrul acela sau ideea aceea pe care îți bazezi speranța, de unde vine? Pentru că adevărata speranță își are bazele în credința în Dumnezeu. Iar credința în Dumnezeu vine prin cuvântul Său. Un cuvânt, atenție, scris, nu vorbit. Nu ne-a lăsat Dumnezeu doar să ne transmitem mesaje din astea, cum făceam cu poveștile din copilărie, ci Dumnezeu l-a scris și m-am întrebat de multe ori de ce Dumnezeu ne-a lăsat o carte scrisă. Știi de ce? Pentru că eu și tu să facem cercetări cu deamănuntul și să ne convingem că Dumnezeu este adevărul. Pe ce îți este bazată speranța? Adevărata speranță se bazează pe credința în Dumnezeu. Iar credința în Dumnezeu nu este ceva ce noi născocim și ne gândim cam așa ar fi. Nu este ceva ce ai auzit doar de la mama și de la tata, ci este ceva ce trebuie să găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci speranța mea și speranța ta va fi din belșug, pentru că vom avea parte în relația noastră de Dumnezeul speranței. Vă doresc din toată inima ca această rugăciune, versetul 13, să se împlinească în viața dumneavoastră, în special de aici încolo, dacă nu s-a împlinit până acum. Dar în fiecare zi pe care Dumnezeu a îngăduit să o trăiți pe pământul acesta, vă doresc din toată inima ca Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți, ca să aveți speranță din belșug. Și nu uitați, asta toată vine prin puterea Duhului care este sfânt. Adică vă doresc din toată inima o viață sfântă, cu speranța în Dumnezeul speranței. Pentru ca fiecare dintre noi, trăind pe pământul acesta, să putem să privim cu bucurie la ziua de mâine, la ceea ce urmează să se întâmple și să știm și să credem din toată inima, conștienți fiind că Cel ce a făcut promisiunile acestea este Dumnezeul adevărat, este Dumnezeul viu, este Cel ce nu minte, că într-o zi va fi mai bine. Nu știu când va fi ziua aceea pentru tine. Nu știu cum arată ziua aceea din punctul lui de vedere. Știu că eu de multe ori mi-am dorit să fie în fel și chip. Mi-am dorit multe lucruri, dar în felul meu. Și prea puțin am fost interesat de cum vrea El să se întâmple lucrurile respective. Însă ori de câte ori, ori de câte ori am lăsat ca viața mea să se deruleze cum vrea El, când am privit în urmă, mi-am dat seama că întotdeauna a fost mai bine decât le-am gândit eu. Pentru că Dumnezeul acesta are imaginea de ansamblu și știe toate lucrurile, vede toate lucrurile, cunoaște toți oamenii și pe tine și pe mine și ne poate umple de speranță. De aceea, haideți cu aceste gânduri în inima noastră ridicați pe picioare să medităm la aceste lucruri și în închinarea aceasta să-i spunem și prin cuvintele acestea cântate pe note: Iisus, aș vrea să fii speranță și pentru mine, pentru viața mea. Aș vrea să cred. Ajută-mă să înțeleg, să te văd, să te cunosc, ca să pot să am speranță și să te cunosc ca Dumnezeu al speranței.